Η ένατη μέρα τέλειωσε. Πλησιάζεται όλο και περισσότερο στην τελευταία μέρα αυτού του δεκαήμερου σεμιναρίου. Έχοντας δουλέψει σοβαρά με αυτή την τεχνική για 9 μέρες, πρέπει να καταλάβετε πώς να χρησιμοποιήσετε αυτή την τεχνική στην καθημερινή σας ζωή. Αν δεν το καταλάβετε αυτό, ο σκοπός της συμμετοχής σας στο σεμινάριο δεν εκπληρώθηκε και θα μετατραπεί σε τελετή ή τελετουργία. Θα γίνει η τελετή της Vipassana. Δεν θα σας βοηθήσει. Η Vipassana δεν έχει αυτό το σκοπό. Η Vipassana είναι η τέχνη του Zen. Πώς να ζείτε μια σωστή ζωή, ηθική ζωή, γαλήνια ζωή, αρμονική ζωή, καλή για σας και για τους άλλους. Πρέπει να εξετάζετε τον εαυτό σας συνεχώς, για να διαπιστώνετε αν η Vipassana σας διδάσκει πραγματικά πώς να ζείτε σωστή ζωή. Και αυτό θα το δείτε μόνο όταν γυρίσετε σπίτι σας και εξασκήσετε πρωί και απόγευμα. Αλλά κι αν εξασκήσετε κάθε πρωί και απόγευμα και το κάνετε μηχανικά, καθισμένη μία ώρα, σαν να μετράτε τις χάντρες στο κομποσχήνι σας, δεν θα σας βοηθήσει. Είναι σημαντικό να εξετάζετε πώς αυτή η τεχνική έχει αρχίσει να σας βοηθάει στην καθημερινή σας ζωή και πώς αντιμετωπίζετε τώρα καταστάσεις παρόμοιες με αυτές που αντιμετωπίζατε στο παρελθόν. Μπορεί να εμφανιστεί η δυστυχία, αλλά πόσο γρήγορα θα ελευθερωθείτε από αυτήν. Με αυτόν τον τρόπο συνεχίστε να εξετάζετε τον εαυτό σας. Αν διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχει αλλαγή στη ζωή σας, αλλαγή προς το καλύτερο, τότε κάτι δεν πάει καλά. Ή η τεχνική δεν είναι καλή, ή εσείς δεν δουλεύετε σωστά. Η τεχνική είναι καλή, γιατί βοηθάει χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή και έχει βοηθήσει τόσους στο παρελθόν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την τεχνική. Επομένως, αυτό σημαίνει πως εσείς δεν δουλεύετε σωστά. Αν σας συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με το δάσκαλό σας, με τον επίκουρο δάσκαλο, για να διαπιστώσετε τι λάθος κάνετε. Αν ασκείτε πραγματικά τη Vipassana όπως πρέπει, τότε κάποιες αλλαγές προς το καλύτερο πρέπει να αρχίσουν στη ζωή σας. Μην περιμένετε θαύματα, αλλά κάποιες αλλαγές προς το καλύτερο πρέπει να εμφανιστούν. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στη ζωή σας που συνέβαινε και πριν. Κάτι ανεπιθύμητο συνέβη ή κάτι που επιθυμούσατε δεν συνέβη. Κάποιος σας έχει συμπεριφερθεί άσχημα και έχετε αντιδράσει. Εξακολουθείτε να αντιδράτε, όπως πριν με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια ένταση, για το ίδιο διάστημα. Υπάρχει κάποια αλλαγή? Όταν αντιδράσετε, πόσο γρήγορα επανέρχεστε στα λογικά σας? Πόσο γρήγορα αρχίζετε να παρατηρείτε τις αισθήσεις ώστε να ελευθερωθείτε από τον αρνητισμό και πόσο γρήγορα έχετε αρχίσει να παράγετε αγάπη και συμπόνια για το άτομο εναντίον του οποίου είχατε παράγει αρνητισμό αρχικά. Εξακολουθήστε να εξετάζετε τον εαυτό σας με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί να αντιμετωπίσετε 10 φορές μια παρόμοια κατάσταση που έχετε ήδη αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Πολύ πιθανόν να αντιδράσετε 9 φορές όπως αντιδρούσατε. Δεν βλέπετε καμία αλλαγή. Αλλά τουλάχιστον μία φορά στις 10, αν δεν αντιδράσετε, αν αρχίσετε να παρατηρείτε την αναπνοή σας ή τις αισθήσεις σας, είναι μεγάλο κατόρθωμα. Τώρα είναι 1 στις 10. Θα γίνει 2 φορές στις 10, 3 φορές στις 10 και έτσι θα αντιληφθείτε ότι πράγματι προοδεύετε στο μονοπάτι. Παραδείγματος χάρη, εμφανίζεται μια κατάσταση από αυτές που εμφανίζονταν συνήθως και αντιδράσατε. Δημιουργήσατε αρνητισμό και θυμό. Πριν συνηθίζατε να ταυτίζεστε με το θυμό, ας πούμε για 8 συνεχόμενες ώρες. Εξακολουθήσατε να βράζετε επί 8 ώρες. Θυμός, θυμός, θυμός. Τώρα θα διαπιστώσετε πως αυτό το βράσιμο θα σταματήσει στις 6 ώρες. Αργότερα οι 6 ώρες θα γίνουν 4, θα γίνουν 2, θα γίνουν 1, μισή ώρα, 15 λεπτά, 5 λεπτά. Αν δεν ελαττώνεται η χρονική διάρκεια της δυστυχίας σας, τότε είσαστε τόσο δυστυχείς όσο και πριν. Αν πριν ήσασταν δυστυχείς για 8 ώρες και τώρα για 6 ώρες, έχετε κερδίσει 2 ώρες. Είσαστε λιγότερο δυστυχισμένοι, είσαστε ευτυχισμένοι. Βράζετε μόνο για 4 ώρες. Είσαστε δυστυχισμένοι μόνο για 4 ώρες. Με αυτόν τον τρόπο η διάρκεια πρέπει να λιγοστεύει. Παρόλο που δεν αρχίσατε να παρατηρείτε την αναπνοή σας ή την αίσθησή σας, ωστόσο θα ανακαλύψετε ότι η διάρκεια λιγοστεύει, λιγοστεύει, η ένταση λιγοστεύει. Δεν πρόκειται για μαγεία ούτε για θαύμα, ούτε κάποια υπερφυσική δύναμη έρχεται να σας βοηθήσει. Ο νόμος της φύσης είναι τέτοιος. Αν εδώ παίζατε το παιχνίδι των αισθήσεων για 10 μέρες, τότε η εξάσκησή σας δεν επιφέρει κανένα καλό αποτέλεσμα. Το υπενθυμίζω αυτό στους μαθητές ξανά και ξανά. Δυστυχώς υπάρχουν μερικοί που παίρνουν μέρος σε πολλά σεμινάρια, 10 ή 20 σεμινάρια, και ακόμα μπορεί κάποιος να έχει πάρει μέρος και σε 100 σεμινάρια χωρίς καμία αλλαγή. Και αυτό επειδή παίζει με τις αισθήσεις. Όταν βιώνει κάποια ευχάριστη αίσθηση, νιώθει μεγάλη έξαρση. Υπέροχα, ο διαλογισμός μου είναι υπέροχος. Και όταν κάποια χοντροειδή, στερεά, δυσάρεστη αίσθηση εμφανιστεί, αισθάνεστε κανείς τόση απογοήτευση. Αχ, ο διαλογισμός μου είναι χάλια. Αυτό δεν είναι βιπάσανα. Είναι εντελώς αντίθετο με τη βιπάσανα. Το είδος της αίσθησης, δυσάρεστης ή ευχάριστης, δεν έχει καμιά σημασία. Ποια είναι η φύση της αίσθησης? Κοίταξε, είναι ανίτσα. Έρχεται και παρέρχεται. Εμφανίζεται και εξαφανίζεται. Κάθε φορά που εμφανίζεται η αίσθηση, πρέπει να συνοδεύεται με την κατανόηση της ανίτσα. Για δες, έρχεται, παρέρχεται. Εμφανίζεται, εξαφανίζεται. Με αυτήν την κατανόηση της ανίτσα, η σοφία σας αυξάνεται όπως και η αταραξία σας. Έτσι μόνο ωφελείστε από τη βιπάσανα, αλλιώς δεν κερδίζετε τίποτα. Όταν κάποιος παίζει το παιχνίδι των αισθήσεων με την ευχάριστη αίσθηση, εκστασιάζεται, με τη δυσάρεστη αίσθηση απογοητεύεται. Αν αυτό συνεχίζεται στο ένα σεμινάριο μετά το άλλο και επαναλαμβάνεται στον πρωινό και απογευματινό του διαλογισμό, τι όφελος μπορεί να περιμένει? Κανένα όφελος. Ακόμα και αν κάτι ανεπιθύμητο συμβεί και αντιδράσατε με θυμό, γιατί τώρα η διάρκεια να είναι λιγότερη? Ας μην έχετε αρχίσει να παρατηρείτε την αναπνοή και τις αισθήσεις. Είναι γιατί ασκείστε πρωί και βράδυ. Ακόμα και χωρίς την πρόθεση να παρατηρήσετε την αναπνοή ή την αίσθηση, ένα μέρος του νου αρχίζει να παρατηρεί. Βράζετε από θυμό. Σε μία ώρα μπορεί να καταφέρετε να παρατηρήσετε την αναπνοή και τις αισθήσεις για μερικές στιγμές εδώ και εκεί. Την επόμενη ώρα πάλι για μερικές στιγμές, για μερικές στιγμές. Αυτές οι στιγμές είναι υπέροχες. Είναι σαν ένα αυτοκίνητο που τρέχει με μεγάλη ταχύτητα λίγο πριν τρακάρει με κάτι. Αν προς στιγμή φρενάρετε, η ταχύτητα ελαττώνεται. Το αυτοκίνητο αναπτύσσει ξανά ταχύτητα και εσείς ξανά φρενάρετε. Θα μπορούσε να τρέχει λιγκιωδώς, ας πούμε, για 8 ώρες. Τώρα σε 6 ώρες σταματάει. Μετά σε 4 ώρες, μετά σε 2, μετά σε 1. Ο θυμός σας είναι τόσο δυνατός που βράζεται για 8 ώρες. Τώρα χωρίς να το θέλετε, έχετε φρενάρει, έχετε σταματήσει στιγμιαία. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της πρακτικής σας, της καθημερινής σας εξάσκησης, με την προϋπόθεση ότι δεν παίζετε το παιχνίδι των αισθήσεων. Τι συμβαίνει όταν παίζετε το παιχνίδι των αισθήσεων? Κάτι ανεπιθύμητο συνέβη εξωτερικά που δεν σας άρεσε. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος έχετε μια δυσάρεστη αίσθηση και εξαιτίας αυτής της αίσθησης θυμώνετε. Όταν νιώθετε την αίσθηση και αντιδράτε πάλι σε αυτήν ξανά και ξανά, τότε δεν ελευθερώνεστε από τη δυστυχία σας. Πριν αρχίσετε να ασκείστε στη βιπάσανα, αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούσατε. Εμφανίζεται μια δυσάρεστη αίσθηση και αντιδράτε με αρνητισμό. Δεν διατηρείτε την αταραξία σας. Αν όμως εσείς εργάζεστε σωστά, όταν έρχονται οι δυσάρεστες αισθήσεις χαμογελάτε λέγοντας «Είναι και αυτό προσωρινό, για να δούμε πόσο θα διαρκέσει». Είναι προσωρινό, έρχεται για να παρέλθει, εμφανίζεται για να εξαφανιστεί. Τότε θα ανακαλύψετε πως αυτός ο τρόπος παρατήρησης έχει αρχίσει να σας βοηθάει. Με αυτόν τον τρόπο εξακολουθείτε να εξετάζετε τον εαυτό σας για να δείτε αν χρησιμοποιείτε σωστά τη βιπάσανα στην καθημερινή σας ζωή ή όχι. Μην περιμένετε ότι σε ένα δεκαήμερο σεμινάριο θα γίνετε τόσο τέλειοι που δεν θα είστε αρνητικοί και δεν θα θυμώνετε από εδώ και πέρα. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Ο θυμός σας θα λιγοστεύει. Και αυτό μας αρκεί. Θα διαπιστώσετε ότι προοδεύετε αργά αλλά σταθερά στο μονοπάτι του ντάμα. Στο μονοπάτι της απελευθέρωσης. Της απελευθέρωσης από όλες τις δυστυχίες. Όποτε εμφανίζεται δυστυχία, όλοι μας θέλουμε να απελευθερωθούμε από αυτήν. Κανείς δεν θέλει να κυλιέται στη δυστυχία. Η άγνοια είναι αυτή που μας κάνει να κυλιόμαστε στη δυστυχία. Να κυλιόμαστε στη δυστυχία για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Άγιοι και σοφοί του παρελθόντος, αλλά ακόμα και συνηθισμένοι άνθρωποι, έψαχναν να βρουν τον τρόπο να λυτρωθούν από τη δυστυχία. Και διαπίστωσαν ότι όταν κάτι πολύ δυσάρεστο συμβεί στη ζωή, γινόμαστε πολύ δυστυχισμένοι. Αυτό το συμβάν τριγυρίζει ξανά και ξανά στο νου, κάνοντάς μας όλο και πιο δυστυχείς. Μια λύση που σκέφτηκαν ήταν να στρέψουν αλλού την προσοχή, καταφεύγοντας σε αισθησιακές απολαύσεις. Για παράδειγμα, κάποιος είναι πολύ δυστυχής και για να ελευθερωθεί από αυτή τη δυστυχία στρέφει αλλού την προσοχή του. Πάει σινεμά, στο θέατρο, στο μπαλέτο, στο μπαρ κτλ. Και νιώθει πως έτσι ελευθερώθηκε από τη δυστυχία του. Αλλά δεν έχει απαλλαγή από αυτήν, επειδή όλες αυτές τις αισθησιακές απολαύσεις δημιουργούν προσκολήσεις στο νου. Εξάλλου, προσκόλληση και δυστυχία πάνε μαζί. Είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Επομένως, γίνεται όλο πιο δυστυχισμένος. Όταν είσαστε προσκολλημένοι σε κάποια αισθητική απόλαυση ή κάτι αντίστοιχο, όταν το χάσετε αυτό, γίνεστε τόσο δυστυχισμένοι, τόσο ταραγμένοι. Δεν ξεφεύγετε από αυτό. Άρα, αυτή δεν είναι λύση. Κάποιοι άλλοι σοφοί συμβούλεψαν. Στρέψτε την προσοχή σας όχι στις αισθησιακές απολαύσεις, αλλά σε κάτι άλλο. Για παράδειγμα, κάτι ανεπιθύμητο συνέβη και αρχίσατε να παράγετε θυμό. Σηκωθείτε και περπατήστε λίγο. Αν αυτό δεν λειτουργήσει, τότε σηκωθείτε και πιείτε ένα ποτήρι νερό. Αποσπάτε έτσι την προσοχή σας. Αν ούτε αυτό δεν λειτουργήσει, αρχίστε να μετράτε. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Στρέφετε αλλού την προσοχή σας. Αν όλα αυτά δεν λειτουργήσουν, αυτοί οι σοφοί πρότειναν μια άλλη λύση που είχε αποτελέσματα τότε και έχει και τώρα. Αν έχετε δυνατή πίστη σε κάποιο θεό ή θεά, σε κάποιο άγιο ή σε κάποιο φωτισμένο, απελευθερωμένο άτομο, σε όποιον έχετε μεγάλη εμπιστοσύνη ή πίστη, τότε αρχίστε να επαναλαμβάνετε νοητικά το όνομά του ή το όνομά της. Συνεχίστε να το επαναλαμβάνετε συνεχώς. Εξαιτίας της πίστης σας είναι εύκολο να το επαναλαμβάνετε και καθώς επαναλαμβάνετε το όνομα, κατευθύνετε την προσοχή σας σε κάτι άλλο. Ο θυμός σας υποχωρεί και αισθάνεστε απαλλαγμένοι από αυτόν. Πρόσφεραν μια ακόμα λύση. Απλά φανταστείτε την εικόνα ή τη μορφή κάποιου θεού ή θεάς ή κάποιου φωτισμένου προσώπου, άγιου προσώπου. Εξακολουθήστε να επαναφέρετε στη μνήμη σας αυτή τη φανταστική εικόνα ή τη μορφή και θα διαπιστώσετε ότι ο νου σας στρέφεται αλλού. Θα αισθανθείτε ότι εξέρχεστε από το θυμό σας, τη δυστυχία ή τον αρνητισμό ή τα μοιάσματα που έχουν εμφανιστεί στο νου. Ξεφεύγετε από όλα αυτά. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Μοιάζει να έχετε αποθήσει τον αρνητισμό σας με την επανάληψη αυτών των ονομάτων. Αλλά η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Αυτοί οι οποίοι φωτίστηκαν ολοκληρωτικά, φωτίστηκαν διότι εξερεύνησαν όλο το πεδίο του νου και της ύλης και βίωσαν κάτι πέρα από αυτό. Βίωσαν την αιώνια αλήθεια, την απότατη αλήθεια, τον νόμο της φύσης στην ολότητά του. Κατανόησαν ότι όποτε εκτρέπετε την προσοχή σας, μοιάζει να έχετε βάλει στην άκρη τον αρνητισμό σας. αλλά στην πραγματικότητα έχετε καταπιέσει τον ελληνισμό. Έχει απομακρυνθεί από το επιφανειακό επίπεδο του νου, αλλά έχει βουλιάξει βαθιά μέσα σας. Στο επιφανειακό επίπεδο του νου αισθάνεστε. Για δες, τώρα δεν υπάρχει θυμός, ούτε μίσος, ούτε κακία, ούτε πάθος, ούτε φόβος. Οποιοσδήποτε αρνητισμός υπήρχε, έχει εξαφανιστεί. Στην πραγματικότητα όμως, βαθιά μέσα στο ασυνείδητο του νου, εξακολουθούν να κυλιούνται οι καταπιεσμένοι αρνητισμοί. Εξακολουθούν να πολλαπλασιάζονται, Δεν έχετε γλιτώσει από τη δυστυχία σας. Η απόδραση δεν είναι η λύση στο πρόβλημα. Αυτοί οι φωτισμένοι άνθρωποι ανακάλυψαν και είπαν «Παρατηρήστε το, Όταν οποιοσδήποτε αρνητισμός εμφανιστεί, ας πούμε ότι εμφανίζεται το πάθος. Μην το καταπιέζετε, αλλά και μην του δίνετε την άδεια να εκφραστεί με λόγια ή με πράξεις. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν εμφανιστεί φόβος, θυμός, μίσος ή ανησυχία, μην τα καταπιέζετε, αλλά ούτε να τα εκφράζετε με λόγια. Αυτοί έδειξαν το μονοπάτι της μέσης οδού. Παρατηρήστε τα. Εμφανίστηκε θυμός, παρατηρήστε τον. Εμφανίστηκε πάθος, παρατηρήστε το. Όταν τα παρατηρείτε, δεν τα καταπιέζετε. Αν απλά τα παρατηρείτε αντικειμενικά, δεν τα εκφράζετε. Απλά παρατηρείτε και θα ανακαλύψετε ότι ο αρνητισμός γίνεται όλο και ασθενέστερος, και τελικά εξαφανίζεται. Δεν σας προβλημάτισε. Το πρόβλημά σας λύθηκε γιατί το παρατηρήσατε. Μια πολύ καλή λύση, αλλά τόσο δύσκολη να εφαρμοστεί. Όταν εμφανίζεται αρνητισμός, ας πούμε θυμός, σας κυριεύει, σας παρασύρει τόσο γρήγορα. Είναι τόσο δύσκολο. Δεν μπορείτε να τον παρατηρήσετε. Εφόσον είναι κάτι που δεν μπορείτε να παρατηρήσετε, δεν σας παρέχει λύση. Θεωρητικά είναι σωστό, αλλά δεν μπορείτε να το εφαρμόσετε. Τότε πρέπει να υπάρχει κάποιος να σας υπενθυμίζει. Πρέπει να έχετε μια γραμματέα δίπλα σας. Όταν εμφανιστεί ο θυμός, η γραμματέα σας θα σας υπενθυμίσει. «Κοιτάξτε κύριε, είσαστε θυμωμένος». Και όπως είπε ο Βούδας, «Παρατηρήστε το θυμό σας, Η γραμματέα όμως θα δουλεύει μόνο 8 ώρες την ημέρα. Και φυσικά δεν έχετε κανένα συμφωνητικό με το θυμό σας να εμφανίζεται μόνο όταν εργάζεται η γραμματέα σας. Μπορεί να εμφανιστεί οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου, οποιαδήποτε μέρα του χρόνου. Όποτε πρέπει να έχετε 3 βάρδιες, 3 ιδιαίτερες. Φυσικά κάθε χώρα έχει τους δικούς της εργατικούς νόμους. Οι εργαζόμενοι παίρνουν την κανονική τους άδεια κάθε χρόνο. Έτσι πρέπει να έχετε 4 ή 5 ιδιαίτερες. Ποιος είναι σε θέση να το κάνει αυτό? Εντάξει, ας πούμε πως κάποιος μπορεί να το κάνει και κάθε στιγμή υπάρχει μια γραμματέας κοντά του σαν σκιά. Ο θυμός εμφανίζεται. Η γραμματέας λέει «Κοίταξε αφεντικό, είσαι θυμωμένος, Βγες από το θυμό σου, παρατήρησέ τον». Εσείς όμως το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι να τη χαστουκίσετε λέγοντας «Ηλίθεια, ήρθες εδώ να με διδάξεις, είμαι κύριος του εαυτού μου, ξέρω τι κάνω». Ο θυμός είναι θυμός. Ας υποθέσουμε πως δεν συμπεριβερθήκατε με λάθος τρόπο. Την ευχαριστήσατε και της λέτε «Εντάξει, δουλεύεις για μένα, γι' αυτό το λόγο. Σε ευχαριστώ που με συμβούλεψες. Τώρα πρέπει να παρατηρήσω το θυμό μου». Πώς όμως παρατηρείται ο θυμός? Δεν έχει σχήμα ούτε χρώμα. Αν κλείσετε τα μάτια και προσπαθήσετε να παρατηρήσετε το θυμό, τι θα παρατηρήσετε? Μόνο το αντικείμενο του θυμού. Αυτός μου είπε αυτό και αυτό. Αυτός μου έκανε εκείνο ή το άλλο. Κάτι ανεπιθύμητο συνέβη. Κάτι επιθυμητό δεν συνέβη. Όλα αυτά έρχονται στο νου σας. Δεν παρατηρείτε το θυμό, παρατηρείτε το αντικείμενο του θυμού και αυτό διεγείρει το θυμό σας. Ο θυμός σας μεγαλώνει, δεν παρατηρείτε το θυμό. Αυτοί οι φωτισμένοι άνθρωποι όταν έδιναν κάποια συμβουλή ή δίδασκαν κάτι ήταν πρακτικό, ήταν εφαρμόσιμο. Γνώριζαν πολύ καλά πως όταν εμφανιστεί ο αρνητισμός είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε να παρατηρήσει αυτόν τον αρνητισμό. Αυτόν τον αφηρημένο αρνητισμό. Όμως διαπίστωσαν ότι ο νους και η ύλη είναι απολύτως αλληλένδετα. Όταν εμφανιστεί κάποιος αρνητισμός στο νου, ας πούμε θυμός ή πάθος ή φόβος, δύο πράγματα αρχίζουν να συμβαίνουν στο σωματικό επίπεδο. Ένα στο χοντροειδές επίπεδο και το άλλο στο λεπτότερο επίπεδο. Στο χοντροειδές επίπεδο η αναπνοή σας θα χάσει τη συχνότητά της. Όταν αισθάνεστε θυμό, πάθος ή φόβο, η αναπνοή σας ποτέ δεν είναι κανονική. Γίνεται πιο γρήγορη, πιο έντονη. Και όταν ο συγκεκριμένος αρνητισμός υποχωρεί, η αναπνοή γίνεται πάλι κανονική. Επομένως, κάτι αρχίζει να συμβαίνει στο επίπεδο της αναπνοής και κάτι άλλο αρχίζει να συμβαίνει στο λεπτότερο επίπεδο. Κάποια βιοχημική αντίδραση αρχίζει. Ίσως αρχίσει ταχυπαλμία, εξάψεις, εφίδρωση, ίσως ένταση. Κάποια βιοχημική αντίδραση αρχίζει στο πεδίο του σώματος. Αυτά τα δύο πράγματα αρχίζουν να συμβαίνουν. Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να παρατηρήσει το θυμό σαν θυμό, σαν αφηρημένο θυμό, το πάθος σαν πάθος, σαν αφηρημένο πάθος. Όταν όμως εξασχηθεί, μπορεί εύκολα να παρατηρεί την αναπνοή, να παρατηρεί τις αισθήσεις στο σώμα. Αυτό άρχισαν να διδάσκουν αυτοί οι φωτισμένοι άνθρωποι. Ήταν ξεκάθαρο ότι ένας κοινός άνθρωπος που αρχίζει να προοδεύει μπορεί εύκολα να παρατηρεί. Ακόμα και ο αφηρημένος θυμός, το αφηρημένο πάθος μπορούν να παρατηρηθούν αντικειμενικά. Και γι' αυτό οι φωτισμένοι άνθρωποι δίδαξαν «Παρατηρείτε την αναπνοή σας, παρατηρείτε τις αισθήσεις σας». Όταν παρατηρείτε την αναπνοή σας και τις αισθήσεις σας, δεν στρέφετε την προσοχή σας σε κάτι άλλο. Αυτή η αίσθηση, αυτή η αναπνοή είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος. Από τη μία πλευρά του νομίσματος είναι ο νοερός σας αρνητισμός και από την άλλη πλευρά είναι αυτά τα σωματικά συμβάντα, δηλαδή η αναπνοή σας που γίνεται ακανόνιστη και οι αισθήσεις που εμφανίζονται στο σώμα σας. Έτσι αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, δεν το αποφεύγετε ούτε το καταπιέζετε. Βρέθηκε μια θαυμάσια λύση και με αυτή μπορεί κανείς να ασκηθεί. Ούτε για θαύμα πρόκειται ούτε για μαγεία. Το παλιό μοντέλο λειτουργίας του νου ήταν να επικεντρώνεται πάντα στα εξωτερικά πράγματα. Δεν προσπάθησε ποτέ να καταλάβει τι συμβαίνει εξωτερικά. Η Vipassana σας βοηθάει να δείτε τι συμβαίνει εσωτερικά. Και αυτό είναι πιο σημαντικό από όλα όσα συμβαίνουν εξωτερικά. Όταν όλο το βάρος πέφτει στα εξωτερικά πράγματα, τότε παραμένετε με την ψευδαίσθηση ότι είμαι δυστυχής εξαιτίας των εξωτερικών πραγμάτων. Είμαι δυστυχής επειδή αυτός μου έκανε αυτό και εκείνος κάτι άλλο. Εξακολουθώ να πιστεύω πως η αιτία της δυστυχίας μου είναι εξωτερική, εξωτερική. Ένα σύζυγος λέει, αν η γυναίκα μου άλλαζε λίγο, το σπίτι μας θα γινόταν παράδεισος. Όλα θα ήταν τακτοποιημένα. Πρέπει να αλλάξει λίγο. Και αν ρωτήσετε τη σύζυγο θα σας πει «Ο άντρας μου πρέπει να αλλάξει λίγο, μια μικρή αλλαγή στον άντρα μου και όλα θα ήταν υπέροχα». Ένας πατέρας θα πει πως ο γιος του πρέπει να αλλάξει λίγο. Ο γιος θα πει πως ο πατέρας πρέπει να αλλάξει λίγο. Η πεθερά θα πει πως ο γαμπρός ή η νύφη πρέπει να αλλάξουν λίγο. Η νύφη και ο γαμπρός θα πούν πως η πεθερά πρέπει να αλλάξει λίγο. Όλοι οι άλλοι πρέπει να αλλάξουν εκτός από μένα. Εγώ είμαι τέλειος. Τι πρόβλημα έχω εγώ? Βρίσκουμε λάθη μόνο εξωτερικά, εξωτερικά. Πάντοτε βρίσκουμε την αιτία της δυστυχίας μας εξωτερικά. Έτσι, στη διάρκεια της ζωής μας, χρησιμοποιούμε όλη μας την ενέργεια, όλη μας τη δύναμη για να διορθώσουμε τους εξωτερικούς παράγοντες. Το μεγάλο μας λάθος είναι οτιδήποτε συμβαίνει στο εσωτερικό μας κόσμο. Σπαταλάτε την ενέργειά σας, πρώτα απ' όλα γιατί είναι πολύ δύσκολο να αλλάξετε τους άλλους. Δεν τους ελέγχετε. Πώς λοιπόν μπορείτε να τους αλλάξετε? Ακόμα κι αν κάποιος ή κάποια γίνει ο μοναδικός κυβερνήτης του κόσμου, με απεριόριστη δύναμη, δεν είναι δυνατόν, ακόμα και στη ζωή ενός τέτοιου ανθρώπου, να μην συμβούν πράγματα ενάντια στις επιθυμίες του ή στις επιθυμίες της. Είναι αδύνατον. Ακόμα κι αν με την προσωπική του δύναμη προσπαθήσει κάποιος να διορθώσει, να καλυτερέψει ένα άλλο άτομο, Ποιος εγγυάται ότι ένας τρίτος δεν θα σηκώσει κεφάλι και δεν θα αρχίσει να κάνει κάτι ενάντια στις επιθυμίες του? Αδύνατον. Δεν μπορείτε να αλλάξετε ολόκληρο τον κόσμο. Σίγουρα όμως μπορείτε να αλλάξετε τον εαυτό σας. Να αλλάξετε τον εαυτό σας. Στη χώρα μας έχουμε μια παροιμία. Το μονοπάτι είναι γεμάτο αγκάθια, γεμάτο αγκάθια, γεμάτο χαλίκια και είναι πολύ δύσκολο να το καθαρίσετε. Όταν το διαβαίνετε, τα αγκάθια και τα χαλίκια θα σας ταλαιπωρούν. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε τα παπούτσια σας και να διαβείτε το μονοπάτι. Έτσι είσαστε προστατευμένοι και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τα αγκάθια. Αυτά θα μείνουν εκεί που είναι, αφήστε τα. Μπορεί να σας ενοχλεί ο ήλιος, γιατί είναι πολύ δυνατός και θέλετε να γίνει λιγότερο δυνατός. Καίει πολύ για μένα, λέτε. Δεν μπορείτε όμως να κάνετε τίποτα γι' αυτό. Πάρτε λοιπόν μια ομπρέλα. Μείνετε στη σκιά της και τρεχάτε. Όσο καυτός κι αν είναι ο ήλιος, δεν σας πειράζει. Προστατέψτε τον εαυτό σας. Και το να προστατεύεις τον εαυτό σου σημαίνει ότι απλά παρατηρείς τι συμβαίνει μέσα σου. Αυτό αρχίσατε να κάνετε εξασκώντας τη βιπάσανα. Μέχρι να κατανοήσετε την αλήθεια, όλη την αλήθεια, μέχρι τότε θα εξαπατάστε. Πάνια. Η κυριολεξία της λέξης πάνια είναι «πακαρένα τζανάτι τι πάνια». Κατανοείτε πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Αν προσπαθήσετε να καταλάβετε το πρόβλημα από μία μόνο οπτική γωνία, αυτή είναι μερική αλήθεια. Η μερική αλήθεια είναι πάντα διαστρεβλωμένη. Δεν σας βοηθά. Όταν βλέπετε το ίδιο πρόβλημα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, πλησιάζετε όλο και πιο κοντά στην απόλυτη αλήθεια. Τότε η αυταπάτη εξαφανίζεται. Τότε οι αποφάσεις σας είναι καλές, οι πράξεις σας είναι καλές, επειδή παρατηρείτε την αλήθεια στο σύνολό της. Θα σας πω μια ιστορία από τα παλιά. 5 εκγενετοί τυφλοί ήρθαν κοντά σε ένα ελέφαντα. Σαν τυφλοί εκγενετής δεν είχαν δει ποτέ τους ελέφαντα. Τους ζητήθηκε να εξετάσουν τον ελέφαντα και να περιγράψουν πώς είναι ένας ελέφαντας. Ο ένας έπιασε το πόδι του ελέφαντα. «Α, ξέρω, μοιάζει με στήλο». Γι' αυτόν ήταν ένας στήλος. Ένας άλλος έπιασε την ουρά του ελέφαντα. «Α, μοιάζει με βούρτσα, μοιάζει με σκούπα». Γι' αυτόν ο ελέφαντας ήταν μια βούρτσα, μια σκούπα. Κατά αυτόν τον τρόπο και οι 5 έδωσαν τις περιγραφές τους για τον ελέφαντα. Κάθε μία από αυτές ήταν αληθινή, αλλά μόνο εν μέρη. Απήχε πολύ από την πραγματική αλήθεια. Έτσι κι εσείς, εφόσον εξακολουθείτε να βλέπετε τα πράγματα από μία και μόνο γωνία, βλέπετε μόνο ένα μέρος της αλήθειας, μία παραμορφωμένη αλήθεια. Όλες οι αποφάσεις σας θα είναι λάθος. Η βιπάσανα αρχίζει να σας βοηθάει. Η πάνια αρχίζει να σας βοηθάει να αντικρίσετε τα πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Μια πολύ σημαντική οπτική γωνία ήταν χαμένη. Από τη στιγμή της γέννησης, από τη στιγμή που κάποιος ανοίγει τα μάτια του, κοιτάζει μόνο προς τα έξω, προς τα έξω. Ποτέ του δεν νοιάστηκε να δει τι συμβαίνει εσωτερικά. Τώρα η βιπάσανα σας δίνει μια ακόμα άποψη. Κάτι έχει συμβεί εξωτερικά. Ας δω τι συμβαίνει εσωτερικά. Έτσι δεν μένετε με την παραμορφωμένη αλήθεια, με μια μόνο οπτική γωνία. Τώρα έχετε τουλάχιστον 2, μια εσωτερική και μια εξωτερική. Καθώς προοδεύετε, θα αποκτήσετε περισσότερες γωνίες για να βλέπετε τα πράγματα. Αλλά η γωνία από την οποία βλέπετε τα πράγματα εσωτερικά είναι η πιο σημαντική. Τώρα αισθάνεστε ότι το 100% της δυστυχίας σας οφείλεται σε εξωτερικά αίτια. Αλλά καθώς προοδεύετε στο μονοπάτι και αρχίζετε να παρατηρείτε τα πράγματα εσωτερικά, πολύ γρήγορα θα φτάσετε στο σημείο όπου θα αρχίσετε να διαπιστώνετε. Ναι, κάτι συνέβη εξωτερικά, αλλά και κάτι συνέβη εσωτερικά. Επομένως, η αιτία της δυστυχίας μου είναι 50% εσωτερική και 50% εξωτερική. Ωραία, αρχίσατε να μοιράζεστε 50% της ευθύνης. Επομένως, κάνετε προσπάθεια για να αλλάξετε τον εαυτό σας ένα 50%. Θα έρθει αναπόφευκτα μια μέρα, αν συνεχίσετε να ασκήσετε σωστά στη βιπάσανα, θα έρθει μια μέρα που θα διαπιστώσετε ότι η αιτία της δυστυχίας μου βρίσκεται εσωτερικά 100%. Ούτε 25% δεν βρίσκεται εξωτερικά. 100% της αιτίας είναι μέσα μου. Τίποτα εξωτερικό δεν μπορεί να με κάνει δυστυχισμένο, αλλά ούτε και ευτυχισμένο. Το 100% των αιτιών της πραγματικής ευτυχίας μου βρίσκεται μέσα μου. Όπως και το 100% της δυστυχίας μου βρίσκεται μέσα μου. Αφού το καταλάβετε αυτό, αρχίζετε να δουλεύετε εσωτερικά. Να ρίχνετε όλο το βάρος στον εσωτερικό κόσμο. Ολόκληρο το μοντέλο της ζωής σας τώρα θα αλλάξει. Θα απαλλαγείτε από τη δυστυχία σας εύκολα, επειδή έχετε αρχίσει να βλέπετε προς τα μέσα. Ένα παράδειγμα. Κάποιος έκανε κάτι που σας πρόσβαλε. Κάποιος σας αδίκησε πολύ. Η υπόθεση καταλήγει στο δικαστήριο. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ, στην πατρίδα μου όμως, περνάνε χρόνια για να δικαστεί μια υπόθεση. Από το ένα δικαστήριο στο άλλο, από το πρωτοδικείο στο εφετείο και από εκεί στον Άριο Πάγο. Ας υποθέσουμε πως μια υπόθεση θα κάνει 7 χρόνια ώσπου να φτάσει στον Άριο Πάγο. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου εξετάζει όλα τα χαρτιά, όλες τις αποδείξεις και βγάζει την απόφαση ότι ο άλλος φταίει 100%. Δεν φταίτε εσείς. Ο άλλος πρέπει να τιμωρηθεί. Ωραία. Ο πρόεδρος επέβαλε μια τιμωρία σύμφωνα με τους νόμους του κράτους. Αν όμως είσαστε συνετός, θα αρχίσετε να σκέφτεστε. Εφόσον εγώ δεν έφταιγα και αφού το δικαστήριο απεφάνθη ότι δεν έφταιγα, τότε γιατί υπέφερα αυτά τα 7 χρόνια. Μέρα και νύχτα για 7 χρόνια δεν μπορούσα να ησυχάσω. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος νόμος της φύσης, κάποιος νόμος του πανίσχυρου Θεού που να εξηγεί γιατί τιμωρήθηκα. Τώρα με τη βιπάσανα αντιλαμβάνεστε γιατί τιμωρηθήκατε. Εσείς είσαστε υπεύθυνοι. Βράζετε μέσα στον αρνητισμό σας κάθε στιγμή. Αυτός μου έκανε αυτό, ο άλλος μου έκανε το άλλο. Εσείς είσαστε υπεύθυνοι που εξακολουθείτε να βράζετε μέσα σας. Ας πούμε ότι κάποιος σας κακομεταχειρίζεται. Είναι εχθρός σας. Δεν θέλει να σας δει ευτυχισμένους. Θέλει να σας βλέπει δυστυχισμένους. Γι' αυτό σας κακομεταχειρίστηκε, σας πρόσβαλε. Σας πρόσβαλε μία φορά, σας έκανε δυστυχισμένους μία φορά και έφυγε. Τι συμβαίνει τώρα? Ήθελε να σας δει δυστυχισμένους μόνο μία φορά, αφού σας έβρισε μόνο μία φορά. Και εσείς απαντάτε, θέλεις να είμαι δυστυχισμένος? Εντάξει, θα παραμείνω δυστυχισμένος για ώρες, για μέρες, για χρόνια. Μερικές φορές λέτε, με πρόσβαλε τόσο πολύ που δεν θα το ξεχάσω όλη μου τη ζωή. Δεν θα το ξεχάσεις όλη σου τη ζωή? Ποιος σε υποχρεώνει να κυλιέσαι στη δυστυχία ολόκληρη τη ζωή σου? Δεν θα το ξεχάσω για 7 ζωές. 7 ζωές στην κόλαση. Τι τρέλα, τι κάνετε? Στην πρώτη περίπτωση το λάθος ήταν δικό μας. Κάποιος σας έφερε το δώρο της κακομεταχείρισης και το δεχτήκατε. Όταν κάποιος φέρεται βάναυσα, είναι δικό του ή δικό της πρόβλημα. Είναι άτομα γεμάτα αρνητισμούς και αυτή είναι η δυστυχία τους. Γιατί να συμμετέχετε σε αυτή τη δυστυχία? Γιατί παίρνετε αυτή τη δυστυχία πάνω σας? Χαμογελάστε απλά όπως έκανε ο Βούδας. Εντάξει, δεν αποδέχομαι το δώρο σου. Αν πρέπει κάποιος να υποφέρει γι' αυτό, θα υποφέρεις εσύ. Δεν μπορώ να υποφέρω για σένα και δεν θα υποφέρω. Η πράξη του ήταν λάθος. Εσείς όμως εξακολουθείτε να την αναμασάτε, να την αναμασάτε, να τη θυμόσαστε. Με πρόσβαλε έτσι, με πρόσβαλε αλλιώς. Εξακολουθείτε να προβάλλετε αυτό το δράμα στη σκηνή του νου σας ξανά και ξανά επί χρόνια. Κανείς άλλος δεν είναι υπεύθυνος. Υπεύθυνοι είσαστε μόνο εσείς. Όσο περισσότερο εξετάζετε την εσωτερική πραγματικότητα, τα πράγματα ξεκαθαρίζουν. Είναι προφανές. Είμαι υπεύθυνος όποτε αντιδρώ, φέρνω δυστυχία στον εαυτό μου. Όταν δεν αντιδρώ σε ό,τι συμβαίνει εξωτερικά, δεν είμαι δυστυχής και μπορώ να χαμογελάσω. Ολόκληρη η ευθύνη βρίσκεται βαθιά μέσα μου. Όταν αλλάζω το μοντέλο λειτουργίας του νου μου, ελευθερώνομαι από τη δυστυχία. Αρχίζω να ζω μια καλύτερη ζωή. Αυτό όμως απαιτεί πολλή εξάσκηση. Τα πράγματα γίνονται ευκολότερα αν εξασκείτε τη βιπάσανα σωστά, αν κατανοείτε την πρακτική ξεκάθαρα, δηλαδή αν κατανοείτε πώς λειτουργεί η υλική δομή, πώς διαμορφώνονται οι βιοχημικές αντιδράσεις εξαιτίας των διαφόρων αισθήσεων που εμφανίζονται, πώς λειτουργεί ο νους και τα τέσσερα τμήματα του νου, πώς λειτουργεί η βινιάνα, το τμήμα του νου που αντιλαμβάνεται, πώς λειτουργεί η σάνια, το τμήμα του νου που αναγνωρίζει, πώς λειτουργεί η βέντανα, το τμήμα του νου που αισθάνεται και πώς λειτουργεί η σανκάρα, το τμήμα του νου που αντιδράει. Πώς λοιπόν λειτουργούν αυτά? Αν τα παρατηρείτε, θα διαπιστώσετε ότι το τέταρτο μέρος, η σανκάρα, το αντιδραστικό τμήμα του νου, έχει γίνει τόσο ισχυρό. Και το πρώτο μέρος, η βινιάνα, που απλά αντιλαμβάνεται και παρατηρεί τα πράγματα αντικειμενικά, έχει γίνει τόσο αδύναμο, τόσο αδύναμο. Το τέταρτο τμήμα έχει γίνει η αιτία της δυστυχίας σας. Αυτή λοιπόν είναι η αιτία της δυστυχίας σας. Με την εξάσκησή σας στη βιπάσανα θα διαπιστώσετε ότι το τέταρτο μέρος, η σανκάρα, εξασθενίζεται όλο και περισσότερο. Ακόμα και αν αντιδράτε, είναι σαν γραμμή χαραγμένη στο νερό, δεν είναι τόσο βαθιά. Παράλληλα, το πρώτο μέρος που παρατηρεί αντικειμενικά, όσο περισσότερο παρατηρεί, τόσο πιο ισχυρό γίνεται. Έτσι, λυτρώνεστε πιο εύκολα από τη δυστυχία σας. Αν δεν εξασκείστε σωστά, δεν πρέπει να περιμένετε τα αποτελέσματα που θα έπρεπε να έχετε από τη βιπάσανα. Καθώς εξακολουθείτε να παρατηρείτε την πραγματικότητα, βλέπετε ξεκάθαρα πού είναι το λάθος, από πού αρχίζει η δυστυχία και πώς αρχίζει η δυστυχία. Αλλιώς νιώθετε τα εξής: όποτε δω αυτό το άτομο, αρχίζω να παράγω αρνητισμό. Είναι έτσι? Αν είναι όντως έτσι, τότε κάτι δεν πάει καλά με αυτό το άτομο. Η βιοχημεία αυτού του ανθρώπου είναι τέτοια που επηρεάζει τη δική σας βιοχημεία και αρχίζετε να παράγετε αρνητισμό. Αν ισχύει αυτό, τότε όποιος βλέπει αυτό το άτομο πρέπει αυτόματα να παράγει αρνητισμό. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Ας υποθέσουμε πως 5 διαφορετικοί άνθρωποι συναντούν αυτό το άτομο την ίδια στιγμή. Ένας από αυτούς μπορεί να παράγει αρνητισμό, να θυμώσει, ένας άλλος μπορεί να νιώσει πάθος, ο τρίτος μπορεί να φοβηθεί, ο τέταρτος μπορεί να αισθανθεί κάτι άλλο και οι 5 ένιωσαν κάτι διαφορετικό. Επομένως ξεκαθαρίζεται πως κάτι δεν πάει καλά, όχι με αυτό το άτομο, αλλά με μένα. Τα προβλήματα του καθενός είναι μέσα του. Για παράδειγμα, ένας πολύ καλός καλλιτέχνης σχεδιάζει μια εικόνα στο μουσαμά με μελάνι και πινέλο. Μια πολύ όμορφη μορφή σχηματίζεται. Αυτός ή αυτή κοιτάζει το πορτρέτο και λέει «Αυτό το πρόσωπο είναι τόσο όμορφο, τόσο όμορφο» και λέγοντας αυτά έχει χάσει τα λογικά του. «Θέλω να ζήσω με αυτό το πρόσωπο, αυτό το πρόσωπο είναι τόσο όμορφο, πρέπει να ζήσω μαζί του». Οι άνθρωποι του λένε «Είσαι τρελός, αυτό είναι δημιούργημα της φαντασίας σου, δεν έχει τίποτα το αληθινό και εσύ θέλεις να ζήσεις με αυτό το σκίτσο, πώς είναι δυνατόν?» «Αχ όχι, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό το πρόσωπο, πρέπει να ζήσω μαζί του». Τρελός άνθρωπος. Ο ίδιος καλλιτέχνης μπορεί να σχεδιάσει μια άλλη τρομερή ή αποκρουστική μορφή και να λέει «Αυτό το πρόσωπο είναι τόσο κακό, τόσο αποκρουστικό, θα με κατασπαράξει, θα με εξαφανίσει. Σας παρακαλώ, σώστε με». Οι άνθρωποι του λένε «Είσαι τρελός, αυτό είναι δημιούργημα της φαντασίας σου, τι έπαθες?» Αποκαλούμε αυτόν τον καλλιτέχνη τρελό, αλλά καθένας από μας παίζει το ίδιο παιχνίδι. Ο καθένας από μας σχεδιάζει εικόνες και μετά αντιδρά σε αυτές τις εικόνες. Καθένας από μας σκαλίζει φιγούρες και μετά αντιδρά σε αυτές τις φιγούρες. Είναι όλες φανταστικές εικόνες, φανταστικά γλυπτά, αλλά πόσο πολύ αντιδρούμε. Άλλο ένα παράδειγμα. Πριν από 20 χρόνια κάποιος είπε ή έκανε κάτι το οποίο δεν μου άρεσε, δηλαδή δεν άρεσε στη Σάνια μου. Η Σάνια μου είπε «Πολύ κακό» και αμέσως μόλις η Σάνια είπε «Πολύ κακό» η Σανκάρα μου αντέδρασε «Πολύ κακός άνθρωπος». εμφανίστηκε ο αρνητισμός μου και εγώ αμέσως σχημάτισα την εικόνα αυτού του ατόμου, χαρακτηρίζοντάς το πολύ κακό άνθρωπο. Για 20 χρόνια δεν τον ξαναείδα. Μετά από την παρεμβολή των 20 χρόνων, βλέπω τον ίδιο άνθρωπο και αρχίζω να αντιδρώ. Πολύ κακός άνθρωπος, πολύ κακός άνθρωπος. Στα 20 χρόνια αυτά, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είχε αγιάσει, ποιος ξέρει. Στην αρχή της γνωρισμία μας, η Σάνια μου ήταν μόνο αυτή που είπε «πολύ κακός άνθρωπος». Στην πραγματικότητα, μπορεί και να μην ήταν τόσο κακός, ποιος ξέρει. Ήταν δική μου δημιουργία. Σχημάτισα την φιγούρα αυτού του ανθρώπου σαν κακό άνθρωπο. Αντιδρώ λοιπόν σε αυτή την εικόνα που δημιουργήθηκε από μένα. Αυτή η εικόνα μπαίνει ανάμεσα στην πραγματικότητα για αυτό το πρόσωπο και στην αντίδρασή μου. Η εικόνα παρεμβάλλεται μεταξύ αυτών των δύο και εγώ αντιδρώ σε αυτή την εικόνα. Ένα άλλο αντίστοιχο παράδειγμα. 20 χρόνια πριν κάποιος είπε ή έκανε κάτι που μου άρεσε. Άρεσε δηλαδή στη Σάνια μου. Η Σάνια μου την εκτίμησε. Α, τι υπέροχος άνθρωπος. Ένας αληθινός gentleman. Τι άγιος άνθρωπος. Έχω 20 χρόνια να τον δω. Μετά την πάροδο 20 χρόνων εξακολουθώ να έχω την ίδια εντύπωση. Α, είναι ένας αληθινός gentleman. Εν τω μεταξύ αυτός μπορεί να έχει αλλάξει πάρα πολύ. Μπορεί να έχει γίνει διάβολος. Η Σάνια μου ήταν αυτή που τον εκτίμησε. Είναι ένας αληθινός gentleman, πολύ καλός άνθρωπος. Αντιδρώ στις δικές μου εντυπώσεις. Αυτή η πραγματικότητα θα γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρη όταν αρχίσετε να εξετάζετε πώς λειτουργούν τα τέσσερα τμήματα του νου και πώς γίνεται η αλληλεπίδραση της νοητικής και υλικής δομής. Όλα αυτά θα ξεκαθαρίζουν εφόσον παρατηρείτε αντικειμενικά. Αντικειμενικά. 5 διαφορετικοί άνθρωποι βλέπουν το ίδιο πρόσωπο, το ίδιο αντικείμενο. 5 διαφορετικοί άνθρωποι σχηματίζουν 5 διαφορετικές εικόνες για το ίδιο πρόσωπο. Αντιδρούν στις δικές τους εικόνες, όχι στο πρόσωπο. Το ίδιο αντικείμενο μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μου 5 διαφορετικές στιγμές μέσω οποιασδήποτε αισθητήριας διόδου. Από τα μάτια, από τα αυτιά ή από οπουδήποτε αλλού. Το ίδιο αντικείμενο. Εγώ όμως αντιδρώ με 5 διαφορετικούς τρόπους. Ας πούμε ότι έρχονται στα αυτιά μου ορισμένες λέξεις. Οι ίδιες λέξεις έχουν έρθει στα αυτιά μου 5 φορές και έχω αντιδράσει με 5 διαφορετικούς τρόπους. Αν είμαι ένας καλός μαθητής της Vipassana, αυτό το θέμα θα ξεκαθαριστεί. Για παράδειγμα, η ιστορία αυτή είναι ένα απλό παράδειγμα και δεν αντιστοιχεί σε καμιά πραγματικότητα. Είναι ένα απλό παράδειγμα. Ένα βράδυ περπατώ με 5 μαθητές μου. Είναι σούρουπο, κάποιος είναι ξαπλωμένος στο μονοπάτι. Ένας από τους μαθητές μου σκοντάφτει πάνω του και τον γλωτσάει. Ο άνθρωπος φωνάζει «Είσαι τυφλός, έχεις μάτια ή κουμπότρυπες». Αυτές οι λέξεις έρχονται στα αυτιά μου και νιώθω θαυμάσιες αισθήσεις στο σώμα μου. Πολύ ευχάριστες αισθήσεις. Μια ροή πολύ ευχάριστων αισθήσεων. Κάποιος πρόσβαλε κάποιον. Έχεις μάτια ή κουμπότρυπες. Και εγώ νιώθω πολύ ευχάριστες αισθήσεις. Αυτή είναι η μία περίπτωση. Η δεύτερη περίπτωση έχει ως εξής. Περπατάω μόνος. Σκοντάφτω πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο και αυτός μου φωνάζει με τον ίδιο τόνο τις ίδιες λέξεις. Είσαι τυφλός. Έχεις μάτια ή κουμπότρυπες. Τώρα διαπιστώνω ότι δεν έχω ευχάριστες αισθήσεις, έχω δυσάρεστες αισθήσεις. Η τρίτη περίπτωση είναι η εξής και πάλι το παράδειγμα είναι απλά παράδειγμα. Περπατάω με τους 5 μαθητές μου, σκοντάφτω ξανά πάνω στον ξαπλωμένο και ξανά αυτός μου φωνάζει χρησιμοποιώντας τις ίδιες λέξεις. Είσαι τυφλός, έχεις μάτια ή κουμπότρυπες. Αυτή τη φορά νιώθω τις δυσάρεστες αισθήσεις πιο έντονα από πριν. Οι ίδιες λέξεις, κι όμως τόση διαφορά. Η τέταρτη περίπτωση. Παράδειγμα, είναι απλά ένα παράδειγμα. Πάλι περπατάω και σκοντάφτω στον άνθρωπο. Πάλι μου φωνάζει στον ίδιο τόνο. Είσαι τυφλός, έχεις μάτια ή κουμπότρυπες. Και ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι είναι τα λόγια του γιού μου. Ο γιος μου με βρίζει. Είσαι τυφλός, έχεις μάτια ή κουμπότρυπες. Οι αισθήσεις που νιώθω είναι πάρα πολύ δυσάρεστες, απίστευτα δυσάρεστες. Η πέμπτη περίπτωση. Και πάλι το παράδειγμα είναι απλά ένα παράδειγμα. Περπατώ με τους 5 μαθητές μου και σκοντάφτω στον άνθρωπο ο οποίος με βρίζει με τον ίδιο τρόπο. Και εγώ αναγνωρίζω το γιο μου. Τώρα οι αισθήσεις είναι εντελώς ανυπόφορες. Γιατί άραγε? Οι ίδιες λέξεις ήρθαν στα αυτιά μου 5 φορές. Γιατί κάθε αντίδραση να είναι τόσο διαφορετική? Τι συμβαίνει? Ένας καλός μαθητής της Βιπάσανα θα αρχίσει να καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Όταν αυτές οι λέξεις πρωτοήρθαν στα αυτιά μου, η Σάνια μου είπε: «Αυτές είναι οι βριστικές λέξεις, αλλά δεν απευθύνονται σε σένα, δεν είναι για σένα, είναι για τους μαθητές σου. Και αυτούς τους μαθητές εξακολουθώ να τους διδάσκω, να έχετε επίγνωση, να περπατάτε με επίγνωση. Αυτοί όμως είναι τόσο ανώριμοι, δεν έχουν καταλάβει τίποτα, πάτησαν κάποιον και τώρα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες. Εγώ είμαι ένας δάσκαλος της Βιπάσανα. Δεν μπορώ να κάνω τέτοιο λάθος. Αυτές οι ύβρις δεν είναι για μένα, είναι για τους μαθητές μου. Έτσι νιώθω μόνο ευχάριστες αισθήσεις σε όλο μου το σώμα». Γεννιέται κανείς, μεγαλώνει και αποκτά συνέστηση. Τώρα αν αποκτά συνέστηση ή αν χάνει τη συνέστηση, ποιος ξέρει. Πάντως συνηθίζουμε να λέμε πως κάποιος αποκτά συνέστηση. Και τότε το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να σχηματίσει την εικόνα του εαυτού του. Εγώ, ο Γκοένκα. Η εικόνα που σχηματίζω είναι ενός ωραίου Γκοένκα, ενός θαυμάσιου Γκοένκα. Εδρεώνω αυτή την εικόνα στο ναό του νου μου. Ο Γκοένκα είναι τόσο υπέροχος, μα τόσο υπέροχος. Τώρα, στην πρώτη περίπτωση, διαπίστωσα πως οι ύβρις απευθύνονταν στους μαθητές μου. Αυτοί είναι ανώριμοι. Εγώ είμαι δάσκαλος της Βιπάσανα, ένα τόσο όριμο άτομο. Ρίχνω λίγο λούστρο ακόμα πάνω στην εικόνα μου. Α, ο Γκοένκα είναι τόσο υπέροχος. Οι άλλοι κάνουν λάθη, αυτός όμως όχι. Στη δεύτερη περίπτωση υπόθηκαν οι ίδιες ύβρις και η Σάνια μου είπε: «Τώρα οι ύβρις απευθύνονται σε σένα, όχι στους μαθητές σου. Δεν υπάρχουν τώρα μαθητές εδώ». Η εικόνα που είχα σχηματίσει και η προσκόλλησή μου σε αυτήν την εικόνα αρχίζουν να καταραίουν. Κάποιος με βρίζει, εμένα, ένα μεγάλο δάσκαλο της Βιπάσανα. Τι σου συμβαίνει? Δεν αιμορραγείς, δεν πεθαίνεις. Τι έπαθες, γιατί φωνάζεις? Τώρα όλη η συμπεριφορά αλλάζει και αρχίζουν πολύ δυσάρεστες αισθήσεις. Και ξανά την τρίτη φορά. Γιατί αυτή τη φορά είχα ακόμα πιο δυσάρεστες αισθήσεις? Επειδή οι 5 μαθητές μου ήταν εκεί μαζί μου. Κάποιος χτίζει την εικόνα του, την εδρεώνει στο νου του και αναπτύσσει μεγάλη προσκόλληση σε αυτήν. Πράγμα που αυτό καθεαυτό είναι τρέλα. Είναι και κάτι άλλο που κάνει συνήθως κανείς. Σιγουρεύει μια καλή εικόνα του εαυτού του στο νου των άλλων. Κάθε μαθητής πρέπει να πιστέψει πως ο Γκοένκα είναι υπέροχος, είναι θαυμάσιος. Σκηνοθετεί κανείς τόσα δράματα, τόσες παραστάσεις, μόνο και μόνο για να σιγουρέψει την καλή εικόνα του εαυτού του. Είχα κάνει τόσα πολλά για να σιγουρέψω μια καλή εντύπωση στο νου αυτών των μαθητών. Τώρα αυτή η εικόνα καταστράφηκε. Στην προηγούμενη περίπτωση, μια μόνο εικόνα καταστράφηκε. Σε αυτήν την περίπτωση όμως, 5 εικόνες καταστράφηκαν. Αισθάνομαι τόσο δυστυχισμένος, 5 φορές πιο δυστυχισμένος. Αν κάποιος με βρίσει όταν είμαι μόνος μου, μπορεί να πω «με βρίσε, δεν πειράζει». Τώρα όμως κάποιος με βρίζει δημόσια, μπροστά σε πολύ κόσμο. Η βρισιά είναι βρισιά, είτε είσαι μόνος είτε με παρέα. Ποια είναι λοιπόν η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι έχετε τοποθετήσει την ωραία εικόνα σας στο νου τόσων πολλών ανθρώπων και όταν αυτή η εικόνα καταστρέφεται γίνεστε πολύ δυστυχισμένοι. Αυτό γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο όσο πιο βαθιά πηγαίνετε και το αναλύετε. Στην τέταρτη περίπτωση, γιατί οι αισθήσεις είναι ακόμα πιο δυσάρεστες? Γιατί η σφαίρα του εγώ διωγγώνεται. Στη συνέχεια αρχίζετε να φτιάχνετε κτητικές εικόνες. Δικό μου, ο γιος μου, η κόρη μου, η γυναίκα μου, ο άνδρας μου, η μητέρα μου, ο πατέρας μου και πάει λέγοντας. Φτιάχνετε μια ωραία εικόνα και αρχίζετε να αναπτύσσετε τρομερή προσκόλληση σε αυτή. Στο επιφανειακό επίπεδο εξαπατάτε τον εαυτό σας. Αγαπώ το γιο μου, αγαπώ τη γυναίκα μου, αγαπώ τη μητέρα μου, αγαπώ τον πατέρα μου. Αν προχωρήσετε βαθύτερα, θα καταλάβετε πως δεν αγαπάτε κανέναν. Την εποχή του Βούδα, ο Πασέναντι, ο βασιλιάς της χώρας, ήρθε σε επαφή με τον Βούδα. Διδάχτηκε τη Βιπασάνα και εδρεώθηκε σε αυτήν. Όταν ένα μέλος της οικογένειας εδρεωθεί στην τεχνική, σιγά σιγά προσελκύονται κι άλλοι. Έτσι ολόκληρη η οικογένεια του βασιλιά εδρεώθηκε στη Βιπάσανα. Η σύζυγός του, Μαλίκα, εξασκούσε και αυτή τη Βιπάσανα και οι δύο διαλογίζονταν μαζί σε ένα ειδικό δωμάτιο στο παλάτι. Μια μέρα, μετά από μία ώρα διαλογισμού, ο βασιλιάς ρώτησε τη βασίλισσα. «Μαλίκα, πες μου, ποιον αγαπάς περισσότερο στον κόσμο?» Αυτή απάντησε. «Θαύμα, κι εγώ το ίδιο αναρωτήθηκα την ώρα του διαλογισμού και διαπίστωσα ότι δεν αγαπώ κανένα, αγαπώ τον εαυτό μου». Ο Πασέναντι χαμογέλασε και είπε «Το ίδιο σκεφτόμουν κι εγώ. Εξέτασα τον εαυτό μου και ανακάλυψα ότι αγαπώ μόνο τον εαυτό μου. Δεν αγαπώ κανέναν άλλο». Χωρίς τη Βιπάσανα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Η βασίλισσα λέει στο βασιλιά «Αγαπώ μόνο τον εαυτό μου και όχι εσένα». Τι είδους βασίλισσα είναι αυτή? Θα μπορούσαν να την είχαν αποκεφαλίσει. Σε αυτή την περίπτωση όμως, βασιλιά και βασίλισσα ήταν και οι δύο μαθητές της Βιπάσανα. Πήγαν λοιπόν στο Βούδα όλο χαρά και τον ρώτησαν «Κύριε, στο διαλογισμό μας συνέβη αυτό και αυτό». Και ο Βούδας είπε «Σάντου, σάντου, σάντου». Αυτή είναι μια αρχή από που μπορείτε να διορθώσετε τον εαυτό σας. Όσο εξαπατάτε κανείς και λέει «Αγαπώ αυτόν ή εκείνο, αγαπώ αυτήν ή εκείνη», δεν γλιτώνει από αυτήν την τρέλα. Όταν κάποιος αρχίζει να διαπιστώνει «αγαπώ μόνο τον εαυτό μου», κοίταξε τι εγωιστικό, τι εγωκεντρικό άτομο είμαι, τότε κάποιος μπορεί να αρχίσει να διορθώνει τον εαυτό του. Έχετε όνειρα για αυτούς που αποκαλείτε δικούς σας, ο γιος μου, ο σύζυγός μου, η σύζυγός μου κτλ. Έχετε συγκεκριμένες προσδοκίες και θέλετε αυτοί οι άνθρωποι να εκπληρώσουν αυτές τις προσδοκίες, αυτά τα όνειρα. Ονειρεύεστε ότι αυτό το άτομο θα εκπληρώσει τα όνειρά σας, αυτό ή εκείνο το όνειρό σας. Και γι' αυτό τους αγαπάτε. Αγαπάτε γιατί περιμένετε κάτι σαν ανταμοιβή. Και όταν αγαπάτε, περιμένοντας ανταμοιβή, δεν αγαπάτε αυτό το άτομο, αγαπάτε τον εαυτό σας. Αγαπάτε τις δικές σας προσδοκίες, τα δικά σας όνειρα. Είναι μια εγωκεντρική αγάπη. Η αγνή αγάπη είναι μονόδρομος. Δίνετε και δεν περιμένετε καμία ανταπόδοση. Απλά δίνετε, απλά δίνετε. Όταν ο μαθητής της Βιπάσανα αρχίζει να το καταλαβαίνει αυτό, τότε αρχίζει να απαλλάσσεται από τον εγωισμό και τη στενοκεφαλιά του. Τι συνέβη λοιπόν στην τέταρτη περίπτωση? Ο γιος μου, που τόσα όνειρα έκανα γι' αυτόν, όταν μεγαλώσει θα γίνει ο γιος του δασκάλου της Βιπάσανα, θα υπηρετεί τόσο σωστά το δάσκαλο, θα γίνει τόσο υπάκουος, αυτά και άλλα τόσα. Και τώρα η Σάνια μου λέει ότι αυτά τα λόγια τα είπε ο γιος μου. Ο γιος μου με βρίζει? Ένα άτομο που δεν γνωρίζω και για το οποίο δεν έκανα όνειρα, αν με βρίσει δεν μ' αρέσει, αλλά δεν θα έχει μεγάλη επίδραση απάνω μου. Ο γιος μου όμως αν με βρίσει, τότε είναι ανυπόφορο. Στην πέμπτη περίπτωση, γιατί οι αισθήσεις μου είναι εντελώς ανυπόφορες? Εξαιτίας του ίδιου λάθους που εξακολουθώ να επαναλαμβάνω. Όπως προσπαθώ να εδραιώσω την εικόνα μου στο νου των άλλων, έτσι προσπαθώ να εδραιώσω και την εικόνα του γιού μου, της κόρης μου, της συζύγους μου, αυτού ή εκείνου. Είναι τόσο υπέροχοι, πιθανόν να έχουν ελαττώματα, αλλά προσπαθώ να τα καλύψω. Όχι, όχι, είναι τόσο υπέροχοι, τόσο θαυμάσια άτομα. Στην περίπτωση αυτή, οι εικόνες που είχα εδραιώσει για το γιο μου στο νου των μαθητών μου καταστράφηκαν. Τώρα είμαι 5 φορές πιο δυστυχισμένος. Όλα αυτά θα ξεκαθαριστούν εντελώς όταν μάθετε πώς να παρατηρείτε τις αισθήσεις σας. Κάτι έχει συμβεί και εσείς το παρατηρείτε. Τι είδους αίσθηση έχω? Αναρωτιέστε. Κάτι έχει συμβεί. Τι είδους αίσθηση έχω? Αναρωτιέστε. Με αυτόν τον τρόπο σας βοηθάει η Βιπάσανα. Αν δεν εφαρμόζετε τη Βιπάσανα στην καθημερινή σας ζωή, τότε θα γίνει σαν μια άλλη οργανωμένη θρησκεία. Κάποιος πάει στο ναό, στην εκκλησία, στην παγόδα, στο τζαμί και εκτελεί αυτή ή εκείνη την τελετουργία και νιώθει πολύ ευτυχισμένος. Είμαι ένα πολύ θρησκευόμενο άτομο. Είμαι ένα πολύ θρησκευόμενο άτομο. Αυτό όμως δεν τον βοηθάει στη ζωή του. Εξαπατά τον εαυτό του. Αν ασκεί τη Βιπάσανα με τον ίδιο τρόπο, παίρνω μέρος σε ένα σεμινάριο κάθε χρόνο, κάθομαι πρωί και βράδυ, το καθήκον μου τελειώνει εκεί. Τώρα ας κάνει και ο Βούδας κάτι για μένα. Και κάτι θα κάνει, γιατί κι εγώ κάνω τη δουλειά μου. Μου είπε να κάνω αυτό και το κάνω. Τώρα η δουλειά του είναι να με γλιτώσει από τη δυστυχία. Αυτό δεν ισχύει. Πρέπει να αλλάξετε το δικό σας μοντέλο λειτουργίας του νου και να κατανοήσετε βαθιά μέσα σας πώς κάνετε δυστυχισμένο τον εαυτό σας. Από στιγμή σε στιγμή δημιουργείτε μόνο δυστυχία για τον εαυτό σας. Είτε πόθο είτε με απέχθεια. Είτε με πόθο είτε με απέχθεια. Με αυτή ή την άλλη αίσθηση. Πόθος απέχθεια. Πόθος απέχθεια. Είσαστε ένα κουβάρι δυστυχίας. Τώρα με αυτή την τεχνική βγαίνετε από αυτή την παράλογη συνήθεια. Ελευθερώνεστε από τη δυστυχία. Όταν έρχεστε σε ένα τέτοιο σεμινάριο, δεν πρέπει να το θεωρείτε σαν τελετουργία. Πρέπει η συμμετοχή σας να έχει κάποιο σκοπό. Ο κύριος σκοπός πρέπει να είναι η κατανόηση της πραγματικότητας του νου και της ύλης μέσα σας, στο εμπειρικό επίπεδο. Κάθε φορά που ξανάρχεστε, αναπτύσσετε ανάλογες αρετές μέσα σας. Αυτές οι αρετές θα σας βοηθήσουν να φτάσετε στον τελικό στόχο της πλήρους απελευθέρωσης. Υπάρχουν 10 καλές αρετές. Όταν αποκτήσετε αυτές τις αρετές, θα φτάσετε εύκολα στον τελικό στόχο. Στη γλώσσα του Βούδα ονομάζονταν πάραμι. Η πάραμι είναι η ιδιότητα που σας βοηθάει να διασχίσετε τον ωκεανό της δυστυχίας και να φτάσετε στην αντίπερα όχθη που δεν υπάρχει δυστυχία. Η πάραμι είναι 10. Αυτός που έρχεται σε ένα τέτοιο σεμινάριο έχει μια θαυμάσια ευκαιρία να αναπτύξει αυτές τις 10 πάραμις σιγά σιγά, λίγο λίγο. Είναι σαν να έχετε 10 βάζα. Αν βάλετε από μία σταγόνα σε κάθε βάζο, σταγόνα τη σταγόνα, σταγόνα στη σταγόνα, θα έρθει ο καιρός που θα φτάσετε στον τελικό στόχο. Ποιες είναι αυτές οι 10 πάραμις? Τι είναι αυτές οι 10 αρετές? Να τις θυμάστε, έτσι ώστε την επόμενη φορά που θα έρθετε να είσαστε πολύ προσεκτικοί και να βάλετε τουλάχιστον από μία σταγόνα σε κάθε βάζο. Όσο περισσότερες σταγόνες, τόσο το καλύτερο. Μία από τις πάραμις είναι η νέκαμα, η απάρνηση. Πρέπει κανείς να απαρνηθεί την οικογενειακή ζωή για να μην του απομείνει καμία προσκόλληση. Αλλά δεν είναι ο καθένας προετοιμασμένος να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει ο καθένας μοναχός ή μοναχή. Πώς λοιπόν θα αναπτύξετε αυτή την πάραμη που είναι μια σημαντική αρετή? Εδώ για 10 μέρες σας δίνεται μια καταπληκτική ευκαιρία. Δεν χρειάζεται ούτε να ξυρίσετε το κεφάλι σας, ούτε να φορέσετε ράσα. Στην πράξη όμως ζείτε τη ζωή του μοναχού ή της μοναχής. Αφού σε ένα σεμινάριο όπως αυτό ζείτε από την προσφορά των άλλων. Όλες οι διευκολύνσεις που έχετε σας παρέχονται από τις προσφορές των άλλων. Και γιατί γίνεται κανείς μοναχός ή μοναχή? Γιατί δεν υπάρχει τίποτα που μπορείτε να το αποκαλέσετε δικό μου, δικό μου. Όλες αυτές οι πάραμις σας οδηγούν στο στάδιο όπου όλος ο εγωκεντρισμός διαλύεται. Το τελικό στάδιο της απόλυτης εξάλειψης του εγώ είναι αυτό που σας οδηγεί στον τελικό στόχο. Όταν κάποιος απαρνιέται τη ζωή του οικογενειάρχη και γίνεται μοναχός, πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι ζητιανεύοντας για την τροφή του. Το εγώ αρχίζει να διαλύεται, να διαλύεται. Εδώ σας προσφέρεται μια υπέροχη ευκαιρία να εξασκήσετε την απάρνηση. Στην αρχή, όταν ξεκίνησαν τα σεμινάρια στην Ινδία και αργότερα εδώ στη Δύση, όταν δεν είχαμε ακόμα τα κέντρα μας, κάναμε ένα λάθος. Πήρε καιρό να το επανορθώσουμε. Παίρναμε αντίτιμο από τους μαθητές. όχι αντίτιμο για τη διδασκαλία, γιατί η διδασκαλία είναι ανεκτίμητη. Τι αντίτιμο θα μπορούσε να πάρει κανείς για αυτήν. Τι αντίτιμο θα μπορούσε να δώσει κανείς. Αλλά για τη στέγη και την τροφή, οι δαπάνες καλύπτονταν από τους μαθητές. Ήταν λάθος μας. Όταν όμως τα κέντρα άρχισαν να δημιουργούνται σε διάφορα μέρη του κόσμου, τότε το ντάμα άρχισε να διδάσκεται με αγνό τρόπο στην αγνή του μορφή. Αν πληρώνετε χρήματα, τότε δεν αναπτύσσετε την ιδιότητα της απάρνησης, επειδή συνέχεια νιώθετε. Πληρώνω γι' αυτό. Όταν τρώτε τα γεύματά σας, λέτε «αυτό δεν μ' αρέσει και πλήρωσα γι' αυτό». «Όχι, αυτό δεν είναι καλό. Θέλω αυτό, θέλω εκείνο». Το εγώ σας είναι παρόν. Από την άλλη πλευρά, ο μοναχός και η μοναχή δέχονται ό,τι τους προσφέρουν ζητιανεύοντας. Οι ζητιάνοι δεν έχουν επιλογή. Ό,τι σας δώσανε, το τρώτε και είσαστε ευχαριστημένοι. Διαλύεται το εγώ σας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτόν τον λόγο, η διδασκαλία, η στέγη και η τροφή προσφέρονται χωρίς καμία επιβάρυνση. Όταν το πρώτο κέντρο εδραιωνόταν στην Ινδία και προτείναμε αυτή την ιδέα για πρώτη φορά, τα μέλη μας και αυτοί τρόμαξαν. «Τι κάνεις, Γκοένκα, τι πας να κάνεις? Είμαστε μια πολύ φτωχή χώρα. Οι άνθρωποι εδώ μένουν νηστικοί μέρες ολόκληρες και εσύ τους προτείνεις δωρεάν φαγητό. Θα μαζευτεί τεράστιο πλήθος». Εγώ τους απάντησα. «Μην ανησυχείτε, αφήστε τους να έρθουν. Και θα πρέπει να δουλεύουν από τις 4-4.30 το πρωί μέχρι τις 9-9.30 τη νύχτα. Αν διαλογίζονται, αν δουλεύουν, χαλάλι τους. Αν έχουν έρθει μόνο για το φαγητό, δεν θα δουλέψουν και θα το βάλουν στα πόδια. Επομένως, δεν πειράζει». Κι όντως, δεν μας πείραξε. Δεν συνέβη τίποτα και όλα πήγαν καλά. Οι άνθρωποι έρχονταν και δούλευαν σοβαρά. Το ίδιο πράγμα επίσης συνέβη και εδώ στη Δύση. Όταν άρχισα να διδάσκω στη Δύση, μου είπαν «εδώ στη Δύση οι άνθρωποι θα σε δουν με καχυποψία και θα αναρωτηθούν γιατί δεν χρεώνεται ούτε καν το φαγητό. Κάτι δεν πάει καλά, υπάρχει κακή πρόθεση. Ή χρηματοδοτήστε από κάποια κυβέρνηση, κάποια μυστική υπηρεσία ή κάτι αντίστοιχο. Κάτι παράξενο συμβαίνει. Αλλιώς πώς γίνεται να προσφέρετε δωρεάν τροφή και στέγη? Πώς είναι δυνατόν? Δεν είναι δυνατόν. Αυτή η υποψία θα κρατήσει τον κόσμο μακριά». «Αυτή η υποψία θα εξαφανιστεί», τους απάντησα. «Μην ανησυχείτε». Και όπως βλέπετε, εξαφανίστηκε. Έτσι είναι το ντάμα. Όταν διδάσκεται στην αγνή του μορφή, βοηθάει πολύ τους ανθρώπους. Βοηθάει να αναπτύξουν την πάραμη της απάρνησης. Αισθάνεστε, για 10 μέρες εδώ είμαι μοναχός, είμαι μοναχή. Πρέπει να ζήσω σαν μοναχός, σαν μοναχή, από την προσφορά των άλλων. Και αυτό σας βοηθάει. Μια άλλη πάραμη είναι τη σύλλα. Τους 5 κανόνες τους στηρείτε εδώ, πρέπει να τους εφαρμόσετε και στην καθημερινή σας ζωή. Είναι όμως πολύ δύσκολο στον έξω κόσμο. Συνέχεια παραβαίνετε τον ένα ή τον άλλο κανόνα. Εδώ δεν σας δίνονται ευκαιρίες να παραβείτε κάποιον από αυτούς τους κανόνες. Δεν το επιτρέπει το περιβάλλον. Είσαστε απασχολημένοι από τις 4 ή 4.30 το πρωί μέχρι τις 9-9.30 το βράδυ. Έτσι λοιπόν, για 9 ή 10 μέρες διατηρείτε τέλεια τη σύλλα. Αύριο, τη 10η μέρα που θα αρχίσετε να μιλάτε, διατρέχετε ένα μικρό κίνδυνο. Εξάλλου, γι' αυτό πήρατε και τον όρκο σιωπής πριν από 9 μέρες, για να τηρήσετε αυτόν τον κανόνα. Όταν αρχίσετε να μιλάτε, μπορεί να υπερβάλλετε σε κάτι ή μπορεί να αποκρύψετε κάτι και να έχετε παραβεί τη σύλλα σας. Επομένως, τουλάχιστον για 9 μέρες διατηρήσατε τέλεια την σύλλα και αναπτύξατε αυτή την υπέροχη πάραμη. Η επόμενη πάραμη είναι η βήρεια, η προσπάθεια. Σαν οικογενειάρχης κάποιος κάνει προσπάθειες, αλλά οι προσπάθειες που κάνει είναι για να κερδίσει χρήματα για τη ζωή του. Όντως όλοι πρέπει να δουλεύουμε. Αλλά ερχόμενοι σε ένα τέτοιο σεμινάριο, η βήρεια είναι η αληθινή προσπάθεια, η προσπάθεια που εξαγνίζει το νου. Η βήρεια για να ζήσετε μια καλή ζωή. Όλες οι προσπάθειες που κάνετε είναι για να εξαγνίσετε το νου σας. Να εξαγνίσετε το νου σας. και έτσι καλλιεργείται την αρετή, την πάραμη της προσπάθειας. Η επόμενη είναι η πάνια πάραμη, δηλαδή η αρετή της σοφίας. Αποκτάτε σοφία ενώ κάθεστε στο σπίτι και διαβάζετε κείμενα ή πηγαίνετε κάπου να ακούσετε κάποιες διαλέξεις του ντάμα. Σούτα μαγιαπάνια, τσέντα μαγιαπάνια. Αυτό όμως δεν αποτελεί πάραμη. Η πάραμη είναι η μπάβανα μαγιαπάνια, που σημαίνει ζωντανή σοφία. Πρέπει δηλαδή να ζείτε μια ζωή γεμάτη σοφία. Όλα αυτά μπορούν να συμβούν ενώ είσαστε εδώ για 10 μέρες. Βιώνετε τη σοφία, τη ζωντανή σοφία. Βιώνετε την αλήθεια της πραγματικότητας μέσα σας. Βιώνετε τον νόμο της φύσης μέσα σας. Βιώνετε πώς να ζήσετε ευθυγραμμισμένοι με τον νόμο της φύσης. Έτσι καλλιεργείτε την αρετή, την πάραμη της πάνια. Μια άλλη πάραμη είναι κάντη πάραμη, η ανεκτικότητα, ανεκτικότητα. Όταν έρχεστε σε ένα τέτοιο σεμινάριο, βρίσκεστε ανάμεσα σε 100 ή 200 μαθητές που διαλογίζονται. Προσπαθείτε να μην ενοχλείτε τους άλλους, αλλά κάποιος αρχίζει να σας ενοχλεί. Κάποιος βύχει, ρεύεται ή έχει λόξιγα και εσείς νιώθετε μεγάλο εκνευρισμό. Αυτοί οι τρελοί γιατί μας ενοχλούν? Τότε ξαφνικά συνειδητοποιείτε. Δεν έχω έρθει εδώ για να δημιουργώ αρνητισμό. Πρέπει να δημιουργώ συμπόνια και αγάπη. Αυτός ο άνθρωπος έχει άγνοια ή είναι άρρωστος. Γιατί να εκπέμπω αρνητισμό? Και ξεφεύγετε από αυτόν τον αρνητισμό. Μαθαίνετε πώς να αναπτύσσετε την πάραμη της κάντη, της ανεκτικότητας. Η επόμενη πάραμη είναι η σάτσα, η αρετή της αλήθειας. Η αλήθεια στο λεκτικό επίπεδο είναι μια καλή αρετή. Αλλά σε ένα βαθύ λεπτότερο επίπεδο, κάθε βήμα στο μονοπάτι πρέπει να συμβαδίζει με την αλήθεια που βιώνετε. Όχι την αλήθεια που βίωσε ο Γκοτάμα ο Βούδας, ούτε την αλήθεια που βίωσε ο Ιησούς Χριστός ή την αλήθεια που βίωσε ο δάσκαλός σας. Τίποτα τέτοιο. Αλλά η προσωπική σας εμπειρία από τη μια στιγμή στην άλλη, τη μια στιγμή στην άλλη θα σας οδηγήσει στον τελικό στόχο της απότατης αλήθειας. Σάτσα, αλήθεια, αλήθεια. Αυτή η πάραμη γίνεται όλο και δυνατότερη, όλο και δυνατότερη. Η αντιτάνα πάραμη είναι η αρετή της δυνατής αποφασιστικότητας. Όταν έρχεται κανείς σε ένα τέτοιο σεμινάριο, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να πάρει μια ισχυρή απόφαση. Θα μείνω εδώ για 10 μέρες, ό,τι κι αν γίνει. Δεν θα το βάλω στα πόδια τη δεύτερη μέρα, ούτε και την έκτη μέρα. Δεν θα το βάλω στα πόδια καμιά μέρα. Θα μείνω εδώ για 10 μέρες. Θα δεχτώ οποιαδήποτε επέμβαση. Μια άλλη αντιτάνα που παίρνει κανείς εδώ είναι η εξής. Θα τηρώ όλους τους κανόνες, τους κανονισμούς, την πειθαρχία και θα ακολουθώ το πρόγραμμα. Αυτή η αντιτάνα σας βοηθάει. Μια άλλη αντιτάνα ακολουθεί τη βιπάσανα. Κάθεστε για 1 ώρα, 3 φορές τη μέρα. Δεν κουνάτε τα πόδια σας, δεν ανοίγετε τα χέρια σας, δεν ανοίγετε τα μάτια σας. Αν και πονάτε πολύ, εκπληρώνετε την αντιτάνα σας. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδιότητα που θα σας βοηθήσει πολύ στη διάρκεια. Μην ξεχνάτε ότι αυτός ο άνθρωπος που φωτίστηκε εκείνη τη νύχτα που κάθισε κάτω από το δέντρο είχε καθίσει με αντιτάνα, με την ισχυρή απόφαση ότι δεν θα αλλάξω τη στάση μου, όχι για 1 ή για 2 ώρες. Δεν θα αλλάξω τη στάση μου μέχρι να φωτιστώ ολοκληρωτικά. Κι ας χρειαστούν χρόνια ολόκληρα, κι ας θρηματιστούν τα κοκαλά μου, δεν με νοιάζει. Δεν θα αλλάξω τη στάση μου. Ενώ εσείς, αν δεν έλθει η ώρα και κάτσετε για διαλογισμό, μετά από 10 λεπτά αρχίζει ο πόνος και λέτε «Όχι, θα καθίσω αργότερα, θα καθίσω αργότερα». Αυτό δεν σας βοηθάει. Πρέπει λοιπόν για πολλές ζωές να αναπτύξετε αυτή την πάραμη της αντιτάνα. Και όταν έρθει η ώρα σας, θα μπορέσετε να κάτσετε με αυτή την ισχυρή απόφαση και να ανταπεξέλθετε με επιτυχία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Άλλη πάραμη είναι η μέτα, για αυτήν θα μάθετε αύριο. Είναι η τεχνική της αγάπης για όλα τα πλάσματα, της συμπόνιας για όλα τα πλάσματα. Από την παιδική μας ηλικία μας μαθαίνουν. Αγάπα τον πλησίον σου, αγάπα τον πλησίον σου. Επιφανειακά λέμε, μακάρι να είσαστε ευτυχισμένοι. Γείτονα, μακάρι να είσαι ευτυχισμένος. Αλλά έχουμε τόσα πολλά αρνητικά συναισθήματα για αυτό το πρόσωπο, που βαθιά μέσα μας εννοούμε, άντε στο διάβολο, γείτονα, άντε στο διάβολο, είσαι πολύ κακός. Αυτό δεν ισχύει, γιατί δεν αναπτύσσεται την πάραμη της μέτα. Ο ασυνείδητος νους στο εσωτερικό του είναι πολύ πιο δυνατός από τον επιφανειακό νου. Όταν εκπέμπεται μέτα από το επιφανειακό επίπεδο του νου, δεν λειτουργεί και δεν αναπτύσσεται τη δική σας πάραμη. Με την εξάσκηση αυτής της τεχνικής επί 9 ημέρες, εξαγνίζεται σταδιακά το νου σας. Γκρεμίζεται το τείχος που υπάρχει μεταξύ του επιφανειακού και του εσωτερικού νου. Αύριο, τη 10η μέρα, θα μάθετε πώς να εξασκείτε τη μέτα. Μακάρι όλα τα πλάσματα να είναι ευτυχισμένα. Μακάρι όλα τα πλάσματα να μοιραστούν τη γαλήνη μου, την αρμονία μου. Με αυτόν τον τρόπο δεν έχετε αφήσει ίχνος αρνητισμού και μαθαίνετε την πραγματική μέτα, η οποία κατοχυρώνεται προς όφελό σας σαν πάραμη. Η επόμενη είναι η ουπέκα. Σ' όλες τις εμπειρίες που έχετε εδώ διατηρείτε την αταραξία σας, την αταραξία σας, την ουπέκα. Όποια κι αν είναι η εμπειρία σας, ευχάριστη, δυσάρεστη ή ουδέτερη, διατηρείτε την αταραξία. Εδώ σας δίνεται μια καταπληκτική ευκαιρία να ασκηθείτε σε αυτό. Στην καθημερινή σας ζωή, όταν αρχίζουν τα σκαμπανεβάσματα και οι δυσκολίες, μπορεί να μένετε ατάραχοι. Αυτή η αταραξία όμως θα είναι στο επιφανειακό επίπεδο του νου. Τώρα βιώνετε πράγματα στο βάθος του νου. Αυτές οι αισθήσεις βιώνονται από το βαθύτατο επίπεδο του νου και εσείς εκπαιδεύετε αυτό το βαθύτατο επίπεδο να παραμένει ατάραχο. Ουπέκα, ουπέκα. Έτσι αναπτύσσετε τη δική σας πάραμη. Η τελευταία είναι η πάραμη της ντάνα, της προσφοράς. Για ένα οικογενειάρχη είναι πολύ δύσκολο να φτάσει στον τελικό στόχο. Γιατί? Το βασικό εμπόδιο για ένα οικογενειάρχη είναι ότι δεν του επιτρέπεται να ζητιανεύει για την τροφή του. Ένας μοναχός, μια μοναχή, μπορούν να ζητιανεύουν για την τροφή τους. Ένας οικογενειάρχης όμως πρέπει να δουλεύει σκληρά. Πρέπει να δουλεύει τίμια και να βγάζει λεφτά για να συντηρεί τον εαυτό του, αυτούς που εξαρτώνται από αυτόν, αλλά κι άλλους. Αυτή είναι η ευθύνη ενός οικογενειάρχη. Όταν αρχίζετε να δουλεύετε και να βγάζετε λεφτά, ο εγωισμός σας φουσκώνει και σκέφτεστε «Για δες τι έξυπνος που είμαι, είμαι τόσο πονηρός, τόσο έξυπνος, γι' αυτό και πέτυχα, οι άλλοι είναι αποτυχημένοι, εγώ βγάζω τόσα πολλά, βγάζω άλλα τόσα». Ο εγωισμός του αυξάνεται εξαιτίας των χρημάτων που κερδίζει. Και όσο υπάρχει εγωισμός, βρίσκεστε πολύ μακριά από τον στόχο της τελικής απελευθέρωσης. Πώς λοιπόν να λυτρωθείτε από αυτόν τον εγωισμό? Από τη μια μεριά είσαστε υποχρεωμένοι να βγάζετε λεφτά. Από την άλλη όμως, τα λεφτά που βγάζετε αυξάνουν τον εγωισμό σας. Γι' αυτό το λόγο οι Άγιοι, οι φωτισμένοι άνθρωποι, σας συμβουλεύουν ότι κι αν κερδίζετε στη ζωή, πρέπει να κατανοείτε πως δεν είναι μόνο για τον εαυτό σας. Φυσικά βγάζετε λεφτά για την προσωπική σας συντήρηση και τη συντήρηση όλων όσων εξαρτώνται από εσάς. Αλλά ό,τι κερδίζετε είναι και για τους άλλους. Οι άλλοι πρέπει να παίρνουν ένα μερίδιο των κερδών μου. Τότε ο εγωισμός λιγοστεύει, λιγοστεύει και χάνει τη δύναμή του. Σε ένα τέτοιο σεμινάριο εξασκείται κανείς επί 10 μέρες για να διαλύσει τον εγωισμό, να διαλύσει τον εγωισμό και να εξαγνίσει τον νου. Και όταν οι 10 μέρες περάσουν, κάποιοι κάνουν δωρεές. Η δωρεά γίνεται σύμφωνα με τις δυνατότητες του καθενός και δεν έχει σημασία αν είναι μεγάλη ή μικρή. Προσφέρει κανείς με αγνό νου, χωρίς να περιμένει κανένα αντάλλαγμα. Ακόμα και αυτή η δωρεά, η ντάνα, μπορεί να χάσει την αγνότητά της όταν υπάρχει ιστεροβουλία. Η αγάπη σας γίνεται ανώσια αν περιμένετε αντάλλαγμα. Η υπηρεσία σας προς τους άλλους χάνει και αυτή την αγνότητά της αν περιμένετε ανταλλάγματα. Με τον ίδιο τρόπο η ντάνα που προσφέρετε χάνει την αγνότητά της αν περιμένετε αντάλλαγμα. Έδωσα τόση πολύ ντάνα. Πρέπει λοιπόν να χτίσουν ένα μπαγκαλόου ειδικά για μένα, για να μπορώ να μένω εκεί όταν έρχομαι με όλες τις ανέσεις. Όταν δεν είμαι εκεί, ας το χρησιμοποιούν κι άλλοι, δεν πειράζει. Όταν όμως έρχομαι, πρέπει να μένω εκεί και πρέπει να είμαι από τους πρώτους που δέχονται. Όλα αυτά είναι τα ανταλλάγματα που περιμένετε. Μπορεί και να σκέφτεστε. Έδωσα τόσο μεγάλη ντάνα που πρέπει το όνομά μου να χαραχτεί σε αυτό το μπαγκαλόου ή σε αυτό το κτίριο. Δωρεά του μεγάλου ευεργέτη Γκοένκα. Όλος αυτός ο παραλογισμός εμφανίζεται γιατί δεν έχει κατανοήσει κανείς τι σημαίνει ντάμα. Εξάλλου, αυτό κάνει κανείς κι όλη τη ζωή. Η δουλειά που κάνει κανείς εδώ για 10 μέρες, διαλύοντας το εγώ, τον κάνει να νιώθει. Ό,τι κι αν δώσω είναι για το καλό των άλλων. Όπως ωφελήθηκα τόσο κι εγώ από τη δωρεά κάποιου άλλου, μακάρι με τη δωρεά μου να ωφεληθούν όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Επειδή κάποιος έκανε αυτή την προσφορά, μπόρεσα κι εγώ να έρθω σε επαφή με αυτό το θαυμάσιο ντάμα που μου έκανε τόσο καλό. Η προσφορά που απορρέει από ένα αγνό νου που θέλει να βοηθήσει, που θέλει να δει τους άλλους να λυτρώνονται από τη δυστυχία τους, κατοχυρώνεται προς όφελό σας σαν πάραμι. Αλλιώς, όταν θεργεύει ο εγωισμός, δεν αναπτύσσεται η πάραμι. Όταν έρχεστε σε ένα τέτοιο σεμινάριο, σας δίνεται μια θαυμάσια ευκαιρία να καλλιεργήσετε αυτές τις 10 πάραμις. Διαλογίζεστε, εξαγνίζετε το νου σας και καλλιεργείτε αυτές τις 10 πάραμις. Υπάρχουν και άτομα που έρχονται για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αυτά τα 10 ημέρα σεμινάρια. Αυτοί που έρχονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους καλλιεργούν τις ίδιες 10 πάραμις. Τους δίνεται μια καλή ευκαιρία με τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Διαπιστώνουν ότι όντως αναπτύσσουν αυτές τις πάραμις. Με τις σταγόνες που πέφτουν μια-μια σε αυτά τα 10 μικρά ή μεγάλα βάζα, εσείς καλλιεργείτε τις πάραμις. Το βάζο που πρέπει να γεμίσετε για να γίνετε σάμα σαν Μπούντα είναι τεράστιο. Χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Η απόλυτη απελευθέρωση όμως επιτυγχάνεται και με μικρότερο βάζο. Πάντως, όλα αυτά τα βάζα πρέπει να γεμίσουν. Αυτές οι 10 πάραμις πρέπει να ολοκληρωθούν. Και γι' αυτό, με το να έρθετε σε ένα τέτοιο σεμινάριο, σας δίνεται μια θαυμάσια ευκαιρία. Κάντε την καλύτερη δυνατή χρήση της ευκαιρίας. Την επόμενη φορά που θα πάρετε μέρος σε ένα τέτοιο σεμινάριο, σκεφτείτε. Ήρθα στο σεμινάριο όχι σαν να πηγαίνω σε κάποιο τελετουργικό ή θρησκευτική τελετή. Ήρθα για να τελειοποιήσω τις δικές μου πάραμις. Σκοπεύω να φέρω μια αλλαγή στη ζωή μου, μια αλλαγή προς το καλύτερο. Συνεχίστε να εφαρμόζετε τον ντάμα στη ζωή σας. Αυτές οι 10 πάραμις θα σας βοηθήσουν στην καθημερινή σας ζωή και όχι μόνο την ώρα που φτάνετε στον τελικό στόχο. Θα σας συμπαραστέκονται συνέχεια στην καθημερινή σας ζωή. Όταν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, θα διαπιστώσετε ότι η μία ή η άλλη πάραμη έρχεται να σας στηρίξει. Αυτές είναι όλες καλές αρετές και ένας αγνός νους πρέπει να τις έχει. Η άσκηση σας βοηθάει να καλλιεργήσετε αυτές τις καλές ιδιότητες. Μακάρι και οι 10 πάραμις να ολοκληρωθούν για σας. Μακάρι να φτάσετε όλοι σας στον τελικό στόχο. Μακάρι όλοι να βιώσετε τη λύτρωση από τα δεσμά, τις αλυσίδες όλων των μοιασμάτων, ώστε να απολαύσετε την αληθινή γαλήνη, αληθινή αρμονία, αληθινή ευτυχία, αληθινή ευτυχία.
Mangelang.